Të ndëruar dëgjues, mirë mbrëma. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 12 shkurt 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Takimi sot të ndërmjet Hashim Thaçit e Bexhet Pacollit përfundoi pa rritjen e marrëveshjes për koalicionin qeverisës. Duke u shprehur për institucionet e ardhshme të Kosovës, ushtruesi detyrës së presidentit Jakup Krasniqi postierash tha:
"Kosovës i duan institucionet e qëndrueshme, institucione stabile dhe institucione që marrin përgjegjësi nën port për të mirë qeverisur me vendin."
Kryetari Komitetit të Helsinkit në Maqedoni Osman Kadriu thotë se raportet të ndëretnike janë përkeqësuar pasi filloi realizimi disa projekteve. Në Tiranë janë arrestuar 4 oficerë të lartë të gardës të akuzuar për involvim në dhunë gjatë protestës së opozitës më 21 janar. Egjiptianët e kanë festuar largimin e djeshëm të presidentit Hosni Mubarak. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Pra, si që dëgjuat në Prishtinë ka përfunduar pa ndonjë marrëveshje, takimi ndërmjet Hashim Thaçit të PDK-s dhe Bexhet Pacollit të AKR-s lidhur me formimin e koalicionit qeverisës. Zoti Pacolli tha se pikë mos pajtimi është posti i presidentit të Kosovës, të cilin e kanë synim të dy partitë. U tha se bisedimet do të vazhdojnë edhe nesër. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Pas takimit që zhvilloi me kryeministrin në Dorheqi Hashim Thaçi, lideri i AKR-s Pacolli tha se bisedimet janë të vështira, por ato do të vazhdojnë.
Është një pyetje posti presidentit tani. Deri te posti presidentit ka shumë pyetje tjera për të definuar. Prezidenca normalisht është pjesë e asaj fushës hapësire cilën ne e synojmë.
Në interesim në gazetarëve, nëse ai ka zbutur qendrimet e tij rreth postit të presidentit, Pacolli tha se ky post mbetet në kuadër të hapësirës së veprimit të AKR-s në koalicionin eventual me PDK-n.
Unë s'kam qenë as i fort, as i zbutur, unë jam ashtu një person shumë vertikal prej fillimit edhe tani edhe do të jam. Ju them se formimi i kësaj qeverie është shumë i rëndësishëm.
Takimet ndërmjet PDK-s dhe AKR-s do të vazhdojnë edhe nesër. Nënkryetarja e parë AKR-s Mimoza Kusari Lila tha gjatë një konference për gazetarë se nëse do të arrihej një marrëveshje, ajo do të duhet të ishte në formën e shkruar dhe se PDK-ja duhet ta respektojë AKR-n pavarësisht se bëhet fjalë për një parti më të vogël.
Janë dëgju kohëve të fundit disa deklarata të zyrtarëve të Partisë Demokratike të Kosovës lidhur me përqindjen e fituar në zgjedhje dhe legitimitetin e kërkesës për president e kështu me radhë. Megjithatë ne konsiderojmë se duhet të ekzistojë një respekt ndërsjellë, atëherë në kuadër të këtyre bisedimeve duhet të respektohet si partner i cili mund të kontribuojë për një zhvillim të qëndrueshëm, për një përmirësim të imazhit të Kosovës.
Negociatat për qeverinë e re po analizohen edhe nga organet drejtuese të Partisë Demokratike të Kosovës. Pas takimeve të shumta të drejtuesve të PDK-s, nën kryetari saj Hajreddin Kuçi ka thënë se bisedimet me AKR-n do të vazhdojnë.
Ne do të vazhdojmë negocim me AKR-n, besojmë ditën e vjetër do të jemi pak më konkret edhe ata. Momentalisht PDK-ja ka qendrimin që ka pasur. Do të pajmë institucionet me kohë të mira.
Bazuar në një deklaratë të kryeministrit në Dorheqi Hashim Thaçi, pjesë e koalicionit të ardhshëm do të jetë edhe lista Ibrahim Rugova, edhe pse ky subjekt përfaqësohet vetëm me një deputet në parlament, si dhe të gjitha komunitetet pakic. Pas pozicionimit të LDK-s, vetëvendosjes dhe AK-s për opozit, tani PDK-s si fituese e zgjedhjeve përveç pakicave e vetë një parti parlamentare që ka mbetur në dispozicion për bisedime rreth koalicionit të ardhshëm qeverisës është Alianca Kosova e Re. Për Radio Evropa e Lirën, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Egjiptianët e kanë festuar largimin e djeshëm të presidentit Hosni Mubarak, i cili në këtë post të qëndroi 30 vjet. Tërheqja e tij u bën nga forca e protestuesve antiqeveritar pas së afro 3 javësh të demonstratave masive. Gjatë të protestave 18 ditëshe janë vrarë afro 300 vet. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Egjiptianët të kanë hyrë në një kapitull të re të historisë së vendit të tyre, pas përmbysjes së presidentit Hosni Mubarak, i cili me grosht të hekur të mbajti pushtetin për 30 vjet. Falja e mëngjesit në sheshin Tahrir të Kairos, që ishte qendra e protestave pothuajse 3 javëshe kundër qeverisë, u bë pas një nate të festimeve. Zërat e gëzimit dhe tare së madhe janë dëgjuar në shumë rrugë të Kairos. Revolucionit të rinjve detyroj Mubarakun të largohet, është titulli gazetes së Egjiptit Al-Ahram në faqen e parë, ndërsa e përditshmja zyrtare Al-Gjumhuria shkruan se revolucionin 25 janarit fitoi. Mubaraku largua dhe armata e mori pushtetin. Hareja madhe pas shpërthyer në mbar Egjiptin, kur u dëgjua lajmi se Mubaraku është larguar nga zyra. Mira shtetas në Kairo, në Aleksandri dhe në qytetet e tjera dolën në rrugë për të festuar. Ata prohorisnin lamtumir, lamtumir dhe i valvisnin flamuj të Egjiptit, janë hedhur edhe shumë fishek zjarre. Në këtë mënyrë populli e feston të rënjën e regjimit për të cilin në thonë se këti vendi i soli varfëri dhe shtypje për 3 dekada. Raportohet se Mubaraku dhe familja ti janë larguar nga kryeqyteti Kairo dhe kanë shkuar në pushimoren Sharm el Sheikh, ku ai ka shtëpi në Verore. Egjiptin e tashë sundon Këshilli Suprem i Forcave të Armatosura, që është organi më i lartë ushtarak, i përbër nga generalet dhe i kryesuar nga ministri mbrojtjes Muhammed Hossein Tantavi. Një zëdhënës i pa identifikuar ushtarak u paraqit në televizionin shtetëror dhe premtoi se ushtria nuk do të veprojë si zëvendësuese e qeverisë, por po përgatiste hapat e ardhshëm të nevojshëm për arritjen e ambicieve të vendit tonë të madh, siç u shpreh ai. Regjimi 30 vjeçari Mubaraku u përmbys pas 18 ditësh të protestave. Ajo që filloi si lëvizje të rinjve më 25 janar, së shpejti u zhvillua në lëvizje popullore pa lider, por në të morën pjesë egjiptianët të gjitha moshave, të gjitha kategorive sociale, të fesë muslimane dhe të krishterë e të tjerë. Të gjitha ata qëndruan krah për krah së bashku. Demonstruesit për 18 ditë ishin këmbgulës, përkundër sulmeve të orkestruara nga banditët të proqeveritar, nga të cilët vlerësohet se mbetën të vrarë afro 300 vet. Po ashtu, demonstruesit ishin rrahur dhe burgosur nga shërbimet e sigurimit. Në Washington, presidenti amerikan Barack Obama tha se duke u tërhequr, Mubaraku i është përgjigjur zërit të popullit. Ai ka premtuar se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të jenë mik dhe partneri i Egjiptit. Obama e ka lavdruar ushtrinë e Egjiptit për veprim të përgjegjshëm dhe kujdestare të shtetit. Ai ka bërë thirrje që të sigurohet mbrojtja të drejtave të popullit, që gjendja e jashtëzakonshme të tërhiqet dhe të përcaktohet rruga e qartë për zgjedhje të lira dhe korrekte. Më tutje Barack Obama theksoi:
I'm sure there will be difficult days ahead and many questions remain unanswered.
Jam i sigurt se do të ketë ditë të vështira përpara dhe se shumë pyetje mbeten pa përgjigje, por besoj se populli i Egjiptit do t'i gjejë përgjigjet dhe këtë do ta bëjë në mënyrë paqësorë dhe konstruktive dhe në frymën e unitetit që i kishte definuar këto 3 javë të fundit, tha Barack Obama. Ka pasur edhe reagime nga liderët e tjerë botëror. India tha se e mirëpret të dorëheqjen e Mubarakut, duke i respektuar dëshirat e popullit të Egjiptit dhe përkushtimin nga liderët ushtarak për ta ndërtuar një kornizë të hapur dhe demokratike të qeverisjes. Kancelaria gjermane Angela Merkel po ashtu e ka mirëpritur vendimin e Mubarakut për të dhënë dorëheqje dhe se vendimi i tij për ta kaluar autoritetin te komandantët e lartë ushtarak ishte ndryshim historik, siç u shpreh ajo. Kryeministri britanik David Cameron i përgëzoi egjiptianët dhe shtetasit e vendeve të tjera arabe që ishin shprehur me trimëri dhe paqësisht për ndryshim në vendet e tyre. Sekretari përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon i ofroi Egjiptit ndihmë.
I commend the people of Egypt for the peaceful and courageous and orderly manner.
E përgëzoi popullin e Egjiptit për veprim të matur, paqësor dhe trimëror. Me çrast ata i shfrytëzuan të drejtat e tyre legjitime. U bëi thirrje të gjitha palëve të vazhdojnë në këtë frym. Kombet e Bashkuara janë të gatshme të ndihmojnë në proces, tha Ban Ki-moon.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Transmetojmë tash blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Valona Teliqi.
Sipas një komunikate me shkrim nga lëvizja vetëvendosje, lideri Isai Albin Kurti dhe aktivisti Visar Ymeri kanë zhvilluar një takim me zyrtarin e lartë të Departamentit të Shtetit Thomas Countryman, e ku ka marrë pjesë edhe ambasadori amerikan në Kosovë Christopher Dell. Në këtë takim, sipas komunikatës, është diskutuar për zhvillimet politike në Kosovë si dhe për negociatat e reja që po përgatiten të ndodhin ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Në mes tjera shtuhet se qëllimi i takimit ishte më shumë informues, ku secila pali shfaqi pikpamjet dhe bindje të veta për problemet politike që i ka Kosova dhe zgjidhjet për to. Raportuesi i Këshillit të Evropës Dik Marti tha se qeveritë e Perëndimit e kanë ditur për përfshirjen e politikanëve kosovar në trafikimin e organeve. Ai bëri këto komente në një intervistë botuar sot në të përditshmen slovene Delo. Muajin e kaluar Marti ka paraqitur një raport i cili akuzon ish liderët e UÇK-s, përfshirë dhe kryeministrin e largim Hashim Thaçi, për trafikim të organeve dhe krime të tjera. Thaçi ka hedhur poshtë akuzat. Katër oficerë të gardës së Shqipërisë të akuzuar për përfshirje në protestën e dhunshme të 21 janarit, nga e cila mbetën të vrarë 4 persona, janë arrestuar dhe janë burgosur për një muaj, ka njoftuar zëdhënësja e policisë Alma Katragjini. Ata janë arrestuar mbrëmë dhe janë të akuzuar për keqpërdorim të detyrës zyrtare. Sipas vendimit të gjykatës së Tiranës, ata janë dënuar me 30 ditë burgim, ka thënë Katragjini. Sipas saj, gjykata ka vendosur me diskrecion dhe vendimi për dënim është bërë publik pasi ata janë arrestuar. Oficerë të tjerë të lartë gardës të dyshuar se kanë shtënë kundër masës në protestën e 21 janarit janë arrestuar të mërkurën. Kryengritjet revolucionare që quan në përmbysin e presidentit egjiptian Hosni Mubarak dhe ati tunizian Ben Ali duket se po përhapën edhe në pjesë të tjera të botës arabe. Turma demonstruesve antiqeveritare është u buar sot në kryeqytetin algjerian për kundër paralajmërimeve të qeverisë. Raportohet për përleshje ndërmjet protestuesve dhe forcave policore të cilat ishin pozicionuar për të parandaluar protestën kundër presidentit. Ndërkaq grupet opozitare në Bahrain kanë bërë thirrje për protesta kundër diskriminimit të pakicës shiite nga sundimtarët sunit të mbretërisë. Shtëpia Bardha se cenzurimi raporteve të huaja mbi trazirat në Egjipt tregon se si autoritetet iraniane kanë frikë nga vet populli i tyre. Zëdhënësi i shtëpisë së Bardhë Robert Gibbs tha se qeveria në Teheran trembet nga vullneti njerëzve të saj. Komentet e tij vijnë pasi BBC tha se Irani ka penguar transmetimin në gjuhën persiane të protestave në Kairo. Gjykata kundër terrorizmit në Pakistan ka lëshuar një urdhër arrest për ish udhëhecin ushtarak Pervez Musharraf në lidhje me vrasjen e ish kryeministrës Benazir Bhutto. Kjo e fundit u qellua për vdekje në dhjetor të vitit 2007. Ish shefi i policisë, i cili është edhe vetë nën hetime, tha se presidenti atëhershëm Musharraf ka bërë ndryshimin e planin e sigurisë së Bhuttos dhe ka urdhëruar pastrimin e skenës së vrasjes përpara kryerisë së hetimeve. Zyrtarët palestinezë njoftuan se zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare do të mbahen para muajit shtator. Komunikata zyrtare u lëshua pas takimit të organizatës shlirimtare palestineze, e cila udhëhiqet nga presidenti Mahmud Abbas. Hamasi që sundon në rripin e Gazës ka hedhur poshtë thirrjen për zgjedhje, duke thënë se nuk do të njohë rezultatin e tyre. Të paktën 25 persona kanë humbur jetën dhe shumë të tjerë janë plagosur nga një sulm vetvrasës në qytetin Samara të Irakut. Sulmuesi kishte në shënjestër pelegrinët shiit jashtë xhamisë së qytetit. Dha mbllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Unë jam Valona Teliçi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdoj me një intervistë. Ushtruesi i detyrës së presidentit të Kosovës Jakup Krasniqi thotë se Kosovës i duhen institucionet të qëndrueshme stabile dhe institucionet që marrin përgjegjësi për të mirë qeverisur. Më tutje në intervistën për programin ton, ai thekson se nëse ekziston vullneti politik, ai me dëshirë do ta pranonte postin e presidentit të Kosovës. Për këto dhe për çështet e tjera me Jakup Krasniqin ka biseduar korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Zoti Krasniqi, seanca konsultative e Kuvendit të Kosovës është vendosur të mbahet me 24 shkurt. Ju më herët keni deklaruar se Kosova para shënimit të përvjetorit të tretë të pavarësisë do t'i ketë institucionet e reja. Pse erdhi deri te kjo shtyrje?
Po, në rend parë vërtet është fakti se u vënua certifikimi i deputetëve partive politike. Në anën tjetër realisht ende nuk kemi një sistemi, nuk janë kryer bisedime për formimin e koalicionit qeverisës për faktin se asnjë subjekt politik nuk ka fituar vendet e mjaftueshme që ta bënë qeverinë. Prandaj gjitha këto na kanë çuar që data 24 të jep hapësirë të krijimit të koalicionit qeverisës. Në anën tjetër, ne kemi pasur mbledhje me gjitha partitë politike ose grupet parlamentare që kanë dalur nga ato zgjedhje, të pozitës dhe të opozitës. Ishte një kërkesë e dy grupeve të komuniteteve të serbëve dhe të komunitetit turq dhe bosniak që kanë nevojë të bëjnë disa bisedime ata në mes vete dhe 16 shkurtë ju do që është herët. Prandaj ne e shtym edhe për një javë.
Partia Demokratike e Kosovës po thej bisedimet për formimin e koalicionit të ardhshëm qeveritar. Duket se ka telashe për shkak se pothuajse të gjitha partitë përveç AKR-s kanë përjashtuar mundësinë për të hyrë në koalicion me PDK-n. A mund të thuhet se edhe kjo është njëra prej arsyeve për shtyrjen e konstituimit të kuvendit?
Po sigurisht edhe kjo është një vështirësi se megjithatë duhet një kohë për të biseduar për një koalicion. Në të fundit nuk ka qëllimi vetëm ta konstituojmë kuvendin dhe ta bëjmë një zgjedhje të shpejtë të presidentit dhe të qeverisë, por që të bëjmë një zgjedhje sa më të qëndrueshme, për faktin se Kosova si duan institucione të qëndrueshme, institucione stabile dhe institucione që marrin përgjegjësi në port për të mirë qeverisur me vendin, për të zhvilluar vendin, për të ngritë sundimin e rendit dhe të ligjit, por për të marrë edhe përgjegjësi që janë siç janë bisedimet apo siç janë liberalizimi i vizave dhe integrimi drejt Bashkimit Evropian.
Zoti Krasniqi, thuhet se një pjesë e madhe antarësisë së PDK-s kanë propozuar që ju të jeni presidenti i Kosovës. Dëshironi ju këtë post?
Po, shikoni, realisht unë mendoj që nuk është vetëm kërkesë e antarësisë Partisë Demokratike. Unë mendoj që nga punat që kam bërë gjatë gjithë këtyre viteve në skenën politike në Kosovë, e mënyrë të veçantë nga udhëheqja që kam bërë në kuvend, kam krijuar mbështetës edhe jashtë Partisë Demokratike të Kosovës. Megjithatë, përcaktues është vendimi që del nga organet e Partisë Demokratike të Kosovës, një vendim më në kryesinë e Partisë Demokratike të Kosovës. Do të thotë përsërit fakti se kandidat për kryeministër është kryetari i Partisë Zotë Jashtëm Thaçi dhe se kandidati i Partisë Demokratike për postën e presidentit është sekretari përgjithshëm që në këtë rast jam unë. Po, nuk e kundërshtoj nëse është vullneti, dhe kjo nuk varet vetëm nga Partia Demokratike në fakt, kjo varet edhe nga deputetet e kuvendit të Kosovës, në fundfundit kjo pozitë ose kjo post duhet votuar në kuvendin e Kosovës, dhe nëse është dhe vullneti i partive tjera politike në kuvend që unë ta ushtroj atë pozitë, unë do ta pranoja me dëshirë.
Çdo herë më shumë kërkohet nga Kosova që të nisin sa më parë bisedimet me Serbinë. Kur mendoni se duhet të ndodhen dhe a keni ndonjë strategji?
Po shikoni, nën parun mendoj që bisedimet nuk mund të fillojnë pa u konstituuar gjithë institucionet e Kosovës. Pastaj pa u bërë një përgatitje më e detajuar e institucionit Kosovës për këtë çështje. Ju dini që në tani ka ekzistuar në kontinuitet gatishmëria për të biseduar, se në fund fundit edhe pas konflikteve është periudha e bisedimeve dhe ne gjithnjë kemi qenë gatshëm për këtë. Sigurisht ajo që unë dua ta them është që Kosova me Serbinë ka shumë çka për të biseduar. Ne kemi biseduar gjatë tyre viteve siç janë të pagjeturit, dokumentat kadastral që janë marrë nga Serbia, regjistrat civil gjithashtu që janë marrë nga Serbia, pastaj sigurisht lëvizja dhe çarkullimi i lirë i njerëzve në të dy anët e kufirit është një problem që duhet biseduar dhe të zgjidhet. Tregtia e lirë është një problem që duhet të bisedohet dhe zgjidhet. Çështjet e energjetikës, çështjet e ambientit, ka edhe çështje tjera për cilat realisht do duhet bisedoj në çdo rrethon Kosova me Serbinë dhe në fund fundit ne si Kosovë jemi të gatshëm të japim kontributin ton për të ndryshuar cilësinë e jetës në qytetarëve në Kosovës. Në fakt edhe Serbia është e obligueshme që ta ngrit cilësinë e jetës për qytetarët e vet atje. Nëse Serbia kërkon që qytetarët serb të kenë një jetë më të mirë dhe të kenë çështja e natyrshme dhe ne e akceptojmë, po edhe Serbia duhet të akceptojë se edhe në Serbi ka shqiptar, se edhe ata duhet ta bëjnë një jetë më të dënitetshme, se Serbia gjithçka që ly për qytetarët serb Kosovë duhet të jetë e gatshme t'ju afrojë edhe qytetarëve shqiptar të Preshevës, Medvegjës dhe Bujanovcit.
Tekstin e intervistës me ushtruesin e detyrës së presidentit të Kosovës, Jakup Krasniqi, mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelire.org. Në këtë faqe, mund të gjeni lajmet më të reja dhe materialet të tjera interesante.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Misionet e Bashkimit Evropian në Kosovë janë në pritje të vendimit të Brukselit për rikonfigurim pas formimit të shërbimit të jashtëm të BE-s në harmoni me marrëveshjen e Lisbonës. Në këtë kuadër shpeshherë shtrohet pyetja se çfarë mandati do të ketë i dërguar i Bashkimit Evropian në Kosovë Peter Faith pas 28 shkurtit kur i kalon mandati. Kronike përgatitur nga korrespondenta jon Edona Peci.
Zëdhënësja e përfaqësuesit special të Bashkimit Evropian në Kosovë, Julia Rüter, nuk dha hollësi për ndryshimet eventuale të mandatit të shefit të saj. Përmes një deklarate me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë, Rüter tha se diskutimet për vazhdimin e mandateve të përfaqësuesve special të BE-s në botë, përfshir atë në Kosovë, janë duke vazhduar. Peter Faith u emërua përfaqësues special i Bashkimit Evropian në Kosovë më 4 shkurt të vitit 2008, që nga atëherë mandati i tij është vazhduar disa herë nga Këshilli i Bashkimit Evropian. Ripërtrirja e fundit të mandatit është bërë me vendimin e Këshillit të muajit gusht 2010 dhe vazhdon deri më 28 shkurt të vitit 2011. Si në rastin e mandateve të përfaqësuesve të tjerë të BE-s, të cilat skadojnë me atë datë, diskutimet janë duke vazhduar për të ardhmen e mandateve, tha Rüter. Njohësit e integrimeve evropiane ndërkaq parashohin disa skenar se si mund të duken në teren ndryshimet e ardhshme në shërbimin e jashtëm evropian. Eksperti Shenol Muharremi foli për idenë që mandati Peter Faithit si përfaqësues i BE-s në Kosovë të shkëputet nga i përfaqësuesit civil ndërkombëtar në vend. Sipas tij, BE-ja mund të emërojë një diplomat tjetër në mandatin e të cilit do të shkrihej roli i deritanishëm i Faithit si i USR dhe ai i shefit të zyrës ndërlidhëse të Komisionit Evropian.
Është mundshme që Bashkimi Evropian thjesht të mos e vazhdoj kontratën e ti, si përfaqësu special, po ta selektoj një kryesus të delegacionit zyrës ndërlidhëse që njëherë kishte me qenë edhe përfaqësu special i Bashkimit Evropian, ndërsa zyra e përfaqësuesit ndërkombëtar do të vazhdoj tjetë, por nuk do të ketë dy tituj.
Tha Muharremi duke mos përjashtuar mundësinë që mosnjohja nga pesë vendet evropiane të ketë zhuar interesimin e Brukselit për t'ia hequr Faithit rolin si përfaqësues i BE-s nga roli që ka si përfaqësues civil ndërkombëtar i mandatuar nga grupi drejtues ndërkombëtar për Kosovën në përbërjen e të cilit janë shtetet që e njohin dhe mbështesin pavarësinë e vendit. Mosnjohja e Kosovës nga pesë vendet anëtare të BE-s, sipas ish-ministrit të punëve të jashtme të Kosovës Skënder Hyseni, nuk duhet ta diktojë politikën evropiane qarshi Kosovës. Hyseni tha se Prishtina zyrtare duhet i kërkojë Bashkimit Evropian një qëndrim unik lidhur me proceset integruese të vendit.
Vendet që kanë njohur Kosovën janë 22, nuk mund të qëndrojmë për kohë më gjatë neutrale ndaj statusit Kosovës, dhe kjo politikë ndaj Kosovës nuk guxon të diktohet dhe të dizajnohet vetëm nga 5 vende që nuk e kanë njohur Kosovën.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Përfaqësues të Agjencisë Kosovare të Privatizimit dhe të zyrës civile ndërkombëtare thonë se tashmë janë në përgatitje si për të organizimit të një konference me investitorët të potencial lidhur me privatizimin e Brezovicës. Megjithatë, ende nuk është e qartë se kur ky privatizim do të ndodhë dhe me cilën metodë do të bëhet. Përpjekjet për privatizimin e kësaj qendre të turizmit dimëror në Kosovë kanë filluar në vitin 2006, por kjo nuk është realizuar për shkak të, siç është thënë, ndërhyrjes së Beogradit dhe pakënaqësisë së banorëve të asaj ane. Kronike përgatitur nga korrespondenta jon Nadije Ahmeti.
Agjencia Kosovare Privatizimit në bashkëpunim me zyrën civile ndërkombëtare në Kosovë janë duke bërë përgatitjet e nevojshme për privatizimin e kompleksit turistik Brezovica që gjendet në komunën e Shtërpces, rajon ky i banuar me shumicë serbe. Ylli Kaloshi, zëdhënës në këtë agjenci, nuk tregon kohën se kur mund të privatizohet ky kompleks, por thotë se tashmë janë duke bërë përgatitjet për konferencën me investitorët potencial.
Masterplani ka përfunduar dhe tani Agjencia Kosovare e Privatizimit dhe zyra civile ndërkombëtare bashkë me komunën janë në përgatitje të konferencës me investitor, e cila kërkon një periudhë kohore më të gjatë për të organizuar në mënyrë sa më serioze. Duhet të ruhet barazpesha në mes të privatizimit të aseteve të ndërmarrjeve shoqërore dhe zhvillimit të zonës së re turistike dhe do të arrijnë afatet kohore në mes të gjitha palëve.
Po, zyrtari në zyrën ndërlidhëse të Komisionit Evropian në Prishtinë, në një përgjigje përmes postës elektronike, kanë thënë se kjo konferencë do të mbatë në fund të vitit të 2011. Fjolla Qeku nga kjo zyre thot se Komisioni Evropian do të përkrajë ekzekutivin e vendit në organizimin e konferencës duke ofruar dokumentacion dhe reklamim të këtij kompleksi me qëllim të tërheqjes e investitorëve më të suksesshëm. Udhëheqës të zyres ndërlidhëse të Komisionit Evropian në Kosovë në fund të muajit të kaluar kanë prezantuar një master plan për rikuperim ekonomik të Brezovicës. Thelbi kryesor i këtij master plani, sipas zonjës Qeku, është që Brezovica të bëhet atraktive për investitorët e huaj dhe në të njëjtën kohë të mbahet baraspesha ndërmjet objekteve ekzistuese dhe investimeve. Në anën tjetër, njohës të çështjeve ekonomike shprehin nevojën e privatizimit të këtij kompleksi. Arjan Zekan nga ODA Ekonomike Amerikane në Prishtinë thotë se një ndër burimet më premtuese për zhvillimin ekonomik të vendit është privatizimi i qendrës turistike Brezovica.
Sidoqoftë është kërkesë gjitha palëve të interesit, po përfshi këtu edhe komunitetin e biznesit që të ndodhë privatizimi i atij kompleksi turistik, duke pas parasysh që ai është njëra prej burimeve më premtuese për zhvillimin ekonomik të Kosovës. Se sidomos tani kur kemi një plan shumë konkret, master planin e përgatitur nga Komisioni Evropian.
Por ajo që ende mbetet e paqartë në këtë proces është fakti se me çfarë metode do të privatizohet ky kompleks, pasi sipas ligjit të AKP-s, forma privatizimit me spin-off special më nuk aplikohet. Lidhur me këtë, Ylli Kaloshi thotë se bordi drejtorëve të AKP-s do të vendosë për kushtet e privatizimit, pasi që ky privatizim sipas tij ka rëndësi strategjike për zhvillimin ekonomik të Republikës së Kosovës. Sidoqoftë, përgatitjet për privatizimin e këtij kompleksi kanë filluar që nga viti 2006 nga ish agjencia kosovare mirëbesimit. Por një gjë tillë nuk ka ndodhur për shkak të, siç është thënë, ndërhyrjes së Beogradit të zyrtar dhe pakënaqësive të banorëve të Asojane. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Kryetari i Komitetit të Helsingit në Maqedoni, Osman Kadriu, thotë se raportet të ndërtnike në Maqedoni janë përkeqësuar, pasi filloi realizimi disa projekteve, përfshirë edhe atë Shkupi 2014. Më tutja i thekson se në Maqedoni ekziston një rjet i ushtrimit të kriminalitetit të organizuar, se ka korrupsion dhe shpërdorim të detyrës nga funksionaret e të gjitha niveleve. Me Osman Kadriun ka biseduar korespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Zoti Kadriu, si i komentoni zhvillimet e fundit në Maqedoni, në veçanti ato që kanë të bëjnë me raportet ndërtnike që duken të tensionuara pas realizimit të disa projekteve monotnike, siç është projekti Shkupi 2014 dhe së fundi ndërtimi i një kishe në Kalanë Shkupit?
Prej kur u miratuar projekti Shkupi 2014, prej atëherë kishte vlerësime dhe prej atëherë dhe me thanë u paraqiten ato indikacionet e para se ky projekt do të ketë përveç të tjerave edhe kesimin e marrëdhënieve drejtnike në Maqedoni, të cilat marrëdhënie mjerisht edhe ashtu nuk janë dhe me thanë atë nivelin e duhur, janë të brishta. Tash kur filloi të realizohet projekti edhe kur fillon të realizohen edhe të ndërtohen disa objekte konform projektit, ato i lutem në mënyrë direkte ndikojnë në qetësimin e marrëdhënieve drejtnike. Ja, rasti i fundit tash punohet për kishë ose për monument të ndryshëm në Kalanë Shkupit edhe ndërtimi i saj, për të cilën nuk kam shprehë edhe më para mendim se ato projekte nuk kanë për qëllim përmirësimin e marrëdhënieve drejtnike, por ato kanë një prapavi tjetër që po ashtu është domethënë në dëm të demokracisë dhe proceseve demokratike në Maqedoni, që nuk është në rregull edhe me atë faktikisht po ashtu shtrembohet edhe historia dhe ato në faktet relevante historike, politike dhe juridike të zhvillimit të shtetit dhe të gjithë etnikumëve që jetojnë në Maqedoni.
Zoti Kadriu, sa arrini të regjistroni apo të shqyrtoni të gjitha ankesat që vinë nga qytetarët lidhur me shkeljen e të drejtave të tyre? Të gjitha anketa që realizohen si shqetësim kryesor të tyre, nxjerrin edhe korrupsionin nëpër institucione.
Në Maqedoni kemi ne një rrjet të ushtrimit të kriminalitetit të organizuar, në Maqedoni kemi korrupsion të theksuar, shpërdorimi i pozitave nga funksionet edhe funksionerët e ndryshëm gati të gjithë niveleve, po ashtu ka në mënyrë të drejtë për drejtë lidhje të ngushtë me shkeljen e të drejtave dhe lirimit të njëjtë. Komiteti i Helsinkit me vëmendje të veçantë i përcjell të dukuri dhe natyrisht në suazat e kompetencave të tij njofton edhe opinionin edhe të gjithë media, domethënë për informim, a natyrisht se njofton edhe organet përkatës.
Po sa vërejtjet e këtila të Komitetit e Helsinkit merën e konsiderat nga institucionet?
Po shqyqon institucionet është me rasit të theksojt se ato në mënyrë deklarative gjithmon pranu mësoj se po, ka shkelje, por ne si institucione, si organet e shtetit edhe si shtet në përgjithësi, i kemi marrë ato masat e nevojshme dhe jemi në lidhje, por ju lutem duhet të theksohet se ato, të them, veprime ka gati ngjelin vetëm në mënyrën deklarative, por ju edhe efektive.
Osman Kadriu, kryetari i Komitetit të Helsingit në Maqedoni. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe thekse nga emisioni. Takimi sot të ndërmjet Hashim Thaçit e Bexhet Pacollit përfundoi pa rritjen e marrëveshjes për koalicionin qeverisës. Duke u shprehur për institucionet e ardhshme të Kosovës, ushtruesi i detyrës së presidentit Jakup Krasniqi postirash tha:
Kosovës i duan institucione të qëndrueshme, institucione stabile dhe institucione që marrin përgjegjësi nën port për të mirë qeverisur me vendin.
Në Tiranë janë arrestuar 4 oficerë të lartë të gardës të akuzuar për involvim në dhunë gjatë protestës së opozitës më 21 janar. Egjiptianët e kanë festuar largimin e djeshëm të presidentit Hosni Mubarak. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.